Ja, det sant. Det nærmest en velsignelse hver gang noen har forstand til å gjøre åpningen kort og konsis, for å si det sånn. Det sant nok. Jeg tenker av og til selv når jeg skal opp, og tenker at det blir en rimelig kort preken. Tenker sånn I kveld også I alle fall, men jeg tør aldri love det. For plutselig skal det bli lengre enn jeg hadde tenkt. For å se hvordan det blir da I alle fall. Jeg har nå et ord jeg gjerne vil dele med dere. Ifra Lukas, det første kapittel. Men først skal vi fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, takk Herre Jesus, at du den som kommet med sannheten. Dette lyset som du også lar skinne inn over oss. Du vil at vi skal se sannheten om oss selv som vi hørte her. Så vi skal kunne komme til deg I sannhet. Du lyset fra det høye, som opplyser hvert menneske. Vi ber om det også I kveld, Herre, at du ved din hellige ånd lar dette ditt lys skinne blant oss. Amen. Der står det da ifra vers 39, Lukas 1:39 I Jesu navn. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?» For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd. Salig hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren. Amen. Var det noen som sa at et spedbarn ikke kan tro? Eller rettere, var det noen som sa at Gud ikke kan gi troen I et spedbarn? For sannheten jo den at hverken spedbarn eller voksne kan tro på den Herre Jesus uten at det blir ham gitt. Det som Rosenius skriver I sangen sin, du kan ikke tro, og men kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Nå skal du altså ikke lukke deg til og rømme unna for å forsvare og kunne bli en bestemt teologi når du hører Guds ord. Men ganske enkelt være åpen for hva ordet, det vil si Herren, sier deg gjennom denne åpenbaring. For han taler ikke alltid sånn at det stemmer med vår fornuft og det vi synes rimelig, vet du. Det ofte så bryter det så totalt med det. I denne teksten så har vi ikke engang å gjøre med et spedbarn, men vi har å gjøre med et foster I mors liv. Om denne som enda ikke var født I verden, døperen Johannes, sier Herrens engel, for han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og så må du høre, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv av. Altså den hellige ånd hadde tatt bolig I dette menneske, altså som enda var et foster I mors liv. Fylt av den hellige ånd som foster. Det det som står her. Synes du det rimelig? Kan du forstå det? Nei, men Guds ord sier det. Og dermed så blir Guds ord en prøvestein for oss også. Hva vil du holde deg til? Hvem våger da hevde at det ikke mulig? Og hvem kan hevde at han ikke trodde på Jesus når du leser da lyden av din hilsen nådde mitt øre sprang barn I mitt liv av fryd? Ikke bare, om vi kan si det sånn, en tro altså, men en tro I hvilken han sprang av fryd da Jesus kom nær. Feilen er at vi ikke uten videre forstår hva denne tro er, men holder det for å være en forstandssak, vet du. Nei, det er noe som åpenbares for å gis de umyndige ifølge Jesu ord. Vi kan si det ganske enkelt sånn at det er noe som Gud i sin nåde legger ned i et menneske. Vi skal også merke oss noe viktig her når det gjelder denne gudfryktige og troende kvinna Elisabeth. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, står det. Slik kan enhver sann troende oppleve å bli fylt av ånden på en særlig måte, ved særlige anledninger, eller ved uttak til en spesiell tjeneste. Så kan et menneske altså oppleve det at Herrens ånd er sterk i deg, altså en veldig, veldig sterk, følbar opplevelse av at Herren virkelig er deg nær. Det kan du oppleve. Det skal vi vokte oss for, altså da det også... Altså vi kan si at den iboende hellige ånd gir seg til kjenne vedkommende på en særlig måte. Det kan en troende oppleve. Det vi skal vokte oss for, da det også er andre åndsmakter i virksomhet, er den farlige talen om en ekstra ånd. Altså. Eller en dåp i den hellige ånd, som du som troende ennå ikke har fått, og som du da må søke, altså. Det er dette Paulus taler om i 2. Korinther 11, og vers 3-5, og vi bør absolutt ta oss tid til å stanse alvorlig for disse ordene av apostelen. Men jeg frykter for, tenk at dette var talt til en av de første menigheter, altså, mens Paulus enda var iblant vandret her på jord. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, ja, da er det vel en våken menighet som avviser dette? Nei, dessverre. Da tåler dere det så gjerne, sier han. Ja. Og i forbindelse med den hellige ånden her, så kan vi stanse særlig for dette som står, en annen ånd som dere ikke før har fått. Det er jo nettopp det som blir sagt av min venn. Ja, du har kommet til tro på Jesus, men har du fått ånden? Er det noen som kan komme til tro på Jesus uten å ha fått ånden? Ingen kan si Jesus er Herre, sier apostelen, uten i den hellige ånd. Kan du bli født av Gud ved evangeliet uten den hellige ånd? Umulig. Hørte du virkelig dette her, altså en annen Jesus, som apostelen ikke hadde forkynt? En annen ånd som de ikke før har fått, altså en ånd som de ikke fikk ved troen eller tilflukten til Jesus da. Et annet evangelium som de ikke før hadde mottatt. Med andre ord, ikke det samme evangelium som brakte dem i livssamfunnet med en levende Gud. Noe annet. Dette er av en annen ånd. Hvem var det da som kom med dette som apostlene ikke stod bak? Jo, det avslører Paulus i det femte verset her. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis. Også den gang så reiste slike veldige apostler omkring altså. Veldige eget omdømme og derfor også veldige i mange troendes øyne. Det var ikke noe ydmykt ved disse her, altså. Men de forkynte altså en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Det vil si at de førte de troende bort fra den sanne, og de førte dem i fortapelse, rett og slett. Er dette alvorlig nok for deg? Altså så alvorlig at du ligger på dine kne gjerne for den sanne og ber om lys. At han må veilede deg. Eller stoler du på din forstand? At du selv skal kunne greie ut av disse ting? Som vi ser av teksten her, så var det en særlig grunn til at Elisabeth ble fylt med en hellig ånd. Hun skulle altså se hva som skjedde nå, så bringe et budskap om det. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?» Min Herres mor, hun visste det ved den hellige ånds opplysning altså, at det barn som hennes slektning Maria bar under sitt bryst var Herren. Som vi siden hører ved englene på Betlehemsmarka, så synger denne englen, eller taler denne englen, «I dag er det født en frelser som er Messias, Herren», i Davids land. Det er Herren som er født av Maria. Slik er det som Jesus også forkynner, «Ingen som kjenner Jesus som den han virkelig er, uten ved ånds åpenbaring». Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd, skriver Paulus i 1. Korinther 12, 3. Troen er altså av Gud. Formidlet ved ordet, eller virket ved ordet og den hellige ånd. Derfor trodde Johannes allerede i mors liv, ja, han frydet seg, står det, i mors liv, over denne som var kommet til verden. Siden så skulle ikke Johannes og heller ingen troende etter ham, nesten sagt, føle seg fram. Men føle at Jesus var den rette, nei, han fikk ord og tegn fra Faderen. Han skulle holde seg til Guds ord, og ut fra det vittne om ham. Så det vitnesbyrd som Johannes døperen bringer altså i ordet her til meg og deg som er her i kveld, det er altså ut ifra det som Herren selv hadde vittnet for ham. At når du ser dette, så er det min sønn, så er det verdens frelser. Og så bringer da Johannes dette budskapet videre til andre, til sine disipler, til oss i kveld. Og jeg har sett det, sier han. Gud har vist meg, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Den du ser ånden komme ned og bli over, sa Gud. Han drev og døpte folk der ute ved Jordan. Når han kommer, så skal du vite at det er han. Jeg har sendt til jord. Hva med Johannes da han slapp ordet av syne, da han holdt seg til sine følelser og det han selv så, der han satt i denne mørke cella, kastet til sides, Da Johannes i fengsel fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sin disippel og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Da var han kommet i anfektelse. Da slapp han ordet, altså. Da slapp han det som Herren hadde talt til ham. Selveste døperen Johannes, kan vi si. Den største født av kvinner slapp ordet, og endte altså i anfektelse som følge av det. Hadde du og jeg, vet du, hatt makt til å holde fast ved ordet den hver tid, så ville vi aldri komme i noen anfektelse. For ordet er klart nok, og du har hørt det. Ja, hvor ofte har du hørt evangeliet? Likevel så kommer du stadig i anfektelse. Det gjorde også Johannes her. Og så fører Herren ham tilbake til sitt ord igjen. Gå og fortell Johannes. Det er ikke ute av kontroll, Johannes, altså. Jeg har ikke sluppet deg. Gå og fortell ham. Bring han ord igjen. Salig er hun som trodde, leser vi her. Ja, det er troen, og ikke egen gjerning, som saliggjør et menneske. Det vil si troen på den Herre Jesus som den han virkelig er, Herren. Slik tar Maria imot budskapet fra Herren. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Hva sier så du nå når du får høre at det er født deg en frelser i Davids stad? Det er født deg en frelser. Når jeg av og til får åpne mine øyne for dette her, altså det født med en frelser I Davids stad som ingen ringer en Herren selv igjen, altså hva sier du? Altså når dette her begynner å gå opp for meg, jeg begynner å se hva Guds ord egentlig sier, så må jeg tenke, hva det jeg holder på med egentlig så ofte? Jeg tror liksom at jeg skal oppnå en frelse ved at jeg blir noe spesielt, ikke sant? Det må jo skje noe med meg. Det må bli en forandring der og så videre. I det uendelige så kretser jeg liksom omkring min egen person. Og så har jeg kommet bort fra ordet som sier at ja, men det jo frelser som født deg. I Davids stad. Det ingen ringer enn Herren. Vår frelse noe som født oss. Det altså noe Gud har gjort. Og så kan du oppleve at du blir flyttet over til denne grunnen som holder. Det som Gud har gjort. Det født deg en frelse, min venn. Det ikke alt det du holder på med og opplever og gjerne vil bli og være. Og nå må du bli en bedre kristen. Nei. Du kan ikke bli bedre kristen for Gud enn ved troen på Jesus. Den som tror på Jesus fullkommen I hans øyne. Kan ikke bli bedre, ikke lyte på deg, sier han. Og sørgelig nok så har vi så tregt for å tro det, ikke sant? Har ikke mer enn hørt og kan glede oss på et møte, og så går du ut døra der, og så du I gang med det samme igjen, ikke sant? Så snart. Og så det plutselig meg igjen. Og så må jeg høre det igjen. Det ikke mye å rose seg av. Det ikke det. Men du og du, at Herren holder ut med oss, det kan vi prise og takke ham for, altså. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene til en by I Juda. Hvorfor skyndte Maria seg dit? Det står at hun skyndte seg. Ja, for englens budskap hadde inneholdt mer enn at hun skulle føde Jesus. Han sier også, å se Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn I sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar nå alt I sjette måned, for ingenting umulig for Gud. Det hadde I sannhet sin grunn I virkeligheten, det vitnesbyrd Elisabeth bringer om Maria. Hun som trodde. Da hun fikk høre det, så skyndte hun seg dit, altså. Hun trodde det som englen sa, ikke sant? Ja. Og når du sitter og hører I kveld om han som født deg I Davids stad, han som født I verden for at du skulle bli frelst, ja, hva gjør du med det? Skynder du deg ikke å begynne å prise og takke ham? For det sant. Kanskje du sitter og venter på at du skal føle noe først? Nei, du kan begynne å takke han så kald og tom og død som du sitter her nå. For han født deg til frelse. Det kom en dame til denne Sven Foldøen og klaget over at hun makta ikke å tro. Altså, hun fikk ikke til å tro sånn som hun gjerne ville da, vet du. Hun mente det burde være, ikke sant? Det jo sånn vi tenker, vi har jo våre forestillinger om hvordan dette skal være. Og han sleit med å hjelpe henne til rette, men så sier han, da får du bare begynne å takke Gud, så kald og tom og død du altså. Noe sånt sa han til henne, for det gjelder deg. Han traff henne en tid etterpå, og da var det annerledes. Ja. Begynn å takke ham, for det sant. Han sa til Thomas, Vær ikke vantro med en troende. Ja. Nå sa jeg akkurat I stad at du ikke kunne tro. Jeg begynner å takke ham for det han har forkynt deg, også I kveld, ut fra ordet her. Jeg født til din frelse, det Herrens ord til meg og deg der. Ja. Jeg har gått igjennom dette menneskelivet som en stedfortreder innenfor Gud for deg, for ditt liv kunne ikke holde for Gud. Jeg måtte gjøre det, sier han. Måtte leve dette menneskelivet som Gud kunne bli fornøyd med. Vi hadde en bort hos oss som drev og skrev sanger og spilte på bedehuset, Ragna. Hun skrev mange fine sanger, og blant annet dette i en sang. Takk, Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Hørte noe så fint? Dette livet skal du stå for Gud med. Jesu liv, ikke ditt. Vi tror på en annen folk. Jeg satt og hørte på henne og en venninne som satt og pratet på en forening, og så sier hun venninna, hun hadde jo sett det samme i en vekkelse som gikk der borte for mange år siden nå. Så sier hun, hadde jo sett dette at Jesus sona mine synder på Golgata, det var stort for meg, men jeg hadde ikke sett at han også levde livet for meg. Det luthersk teologi, det. Ja, det bibelsk teologi. Luther sier jo det at når du ser dette barnet på Marias fang, så skal du si, det meg. Ja. Ifra utfangelse til død, Jesu Kristi død, hans innstigen i himlen, det deg, i Guds øyne. Ja. Han bar oss med seg, altså, i alt dette her. Var vår stedfortreder. Og så tenker du at, jeg vel ikke blant dem som kan begynne å takke og prise ham for det. Jo, visst kan du det. Det altså ikke en sjel i verden som satt utenfor dette frelsesverket. Når det står at han sonet all verdens synd, ja, så sonet han jo all verdens synd. Så kan du fortelle meg da hva som unntatt? Var det på Nordsletten som sa det til en som streva her, så sier han nei, da, du skjønner at Jesus slepte dette korset ut mot Golgata, så datt en flis av seg, og der, det var der du var. Så du ble liggende igjen. Ja, det var ironisk ment da. Nei, det var ikke det. Han bar hele verden med seg ut dit. Og så gjorde han opp for oss. Og det Guds kall til meg og deg også i kveld. Rett og slett, evangeliet Guds kall til mennesket. Han kalles ordet. Ser du for deg Golgata? Ser du han henger der i sitt blod? Henger der og dør, henger der og soner. Det Guds tale, altså. Det ordet fra Guds munn. Det ordet. Gud taler til deg der. Se! Her ser du din frelse. Det en forunderlig historie vi leser her, langt utover det mennesket kan begripe og forklare. Men det er jo tvert imot dårskap for de selvkloke dette her, denne verdens mennesker. Det for det Herren som i virksomhet her i disse to enkle kvinnes liv, altså. Det forunderlig hvordan han har gjort det. Det var ikke det store og veldige. Det var ikke de store i Jerusalem, altså de åndelige Jerusalem. Det var ikke de høye herrer og så videre. Det var ikke på slottet. Det var to sånne enkle kvinner som bodde altså i bygdene, oppe i fjellene og så videre. Det er ikke noe stort ved det hele tatt. Tvert imot. Det er jo så ynkelig i menneskers øyne. En fattig jomfru satt i lønn, sier vi, og fødte himmelens kongesønn. Det ikke noe stort for verden, det vet du. Men du, hvor stort det blir for den troende å få se hvordan Gud har steget ned også. Hvordan han ser på det. På den fattige. Men det du ser og det som forkynnes det her, også en frelse blir deg født ved denne bestemte kvinnen. Også. En historisk skikkelse, hun har vandret på denne jord som du og jeg. Altså er dette som utspiller seg for deg i denne teksten en virkelig historisk hendelse. Gud er altså virkelig født inn i denne verden som et menneske til din frelse. Den hellige ånd, sannhetens ånd, vitner for deg her. For deg som stadig opplever tvil, la det være nok. Jeg vet i alle fall det at den som lytter for å høre, han lytter ikke forgjeves. Aldri i evighet. Jeg var på møte for mange år siden, hørte på en predikant jeg satt der om. Så sier han til meg etterpå, en som lytter som du gjorde nå, sa han, han får også høre. Og det jeg tror på. Den som lytter for å høre, vil Herren opplyse. Han kommet for å opplyse hvert menneske. Derfor kom dette sanne lyset til verden. Og så skulle han nekte deg det når du gjerne ville se det. Aldri evighet. Han ikke sånn, vet du. Han kom til verden for å sone, selv om han visste alt om deg. Og så skulle han nekte deg det nå. Når du gjerne vil ha det? Nei. Stol på Gud, altså. Stol på ham. Ikke vent på å kjenne og se og alt det her. Stol på ham. Han skal ta seg av deg. Ofte så ser vi disse ting i ettertid, altså. Hvordan Herren gikk fram. Og så kan du takke ham også for det du ikke så den gangen, men som du ser nå. Han var der og førte deg den veien, da du kanskje ville gått den andre. Vi har løfter fra Gud, det det vi har å forholde oss til. Vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Det en vanskelig vei ofte det. Da trenger du Guds ord og løfte hele veien. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd. Takk for dette salige samfunn som du har satt oss inn i. Så ber vi for hver enkelt som samlet her i kveld, at vi alle måtte nå fram til det målet som du har satt for oss, Herre. Takk at vi skal få lov til å vite det i kveld, at det ditt ønske, det din bønn for den enkelte av oss, at vi må nå fram, og at du får bruke oss som du vil underveis. Takk for dette veldig løfte vi har over oss, at du vil ikke slippe, men holde oss fast inntil enden.